Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo važnije vijesti.
Pripadnici MUP-a Podvinjskog kantona danas priveli u stanicu policije u Ustikolini 12 članova Srpskog narodnog pokreta 1389 koji su prisustvovali parastosu stradalim stanovnicima Jabuke kod Foče.
Tropske vrućine u Republici Srpskoj, ljekari savjetuju što više tečnosti i odmora, trenutno u Banja Luci 39 stepeni.
Nema kretanja ka Evropi ako se ne sprovede odluka Sejdić i Finci i mehanizam koordinacije, izjavila premijerka Cvijanović.
Radovi na prevoju čemerno pri kraju, izjavio ministar Čubrilović tokom današnje
Patrijarh Irinej, Srbija nema prava da se odrekne svoje duhovnosti.
Pripadnici MUP-a Podrinjskog kantona danas su priveli u stanicu policije Ustikolini 12 članova Srpskog narodnog pokreta 1389 koji su prisustvovali parastosu stradalim stanovnicima Jabuke kod Foče. Pripadnici Srpskog narodnog pokreta, od kojih četvorica maloljetnih, kažnjeni su mandatnim kaznama od 100 maraka, iako tvrde da nisu krivi za verbalno vrijeđanje bošnjačkog lokalnog stanovništva. Opširnije Sanja Košarac.
Incident prilikom pomen parastosa u selu Jabuka kod Foče. Federalna policija pokušala prekinuti liturgiju u hramu Preobraženja Gospodnjeg da bi na informativni razgovor privela članove Srpskog narodnog pokreta 1389. Mi nismo nikog provocirali, a svojih obilježja se ne stidimo. Ako smo i pokazali tri prsta, ne znam zašto to nekog vrijeđa. Izričit je potpredsjednik Srpskog narodnog pokreta 1389 Nemanja Vuković. Ipak, 12 mladića, od kojih četvorica maloljetnih, privedeni su na informativni razgovor u policijsku stanicu Ustikolina. Svim privedenim članovima izrečena je kazna u vidu prekršajnog naloga, odnosno svi su dužni platiti po 100 maraka. I učesnici parastosa ogorčeni su današnjim činom federalne policije. Goran Masilo kaže da ga ovo podsjeća na 92. godinu kada su nam, kaže, uzimali živote, a danas hoće da nas spriječe da dolazimo, u čemu sigurno, poručuje, neće uspjeti. Ipak, niko od prisutnih zvaničnika republičke i lokalne vlasti momcima iz Srpskog narodnog pokreta danas nije ponudio pravnu pomoć.
Bio ovo izvještaj iz Ustikoline Sanje Košarac, a tropske vrućine ovih dana zahvatili su cijeli region, temperatura oko 40 stepeni danas, a sutra meteorolozi najavljuju iznad 42 stepena. Ljekari savjetuju izbjegavanje direktnog izlaganja sunca. Savez sindikata Republike Srpske zatražio je od poslodavaca da obave preraspodjelu radnog vremena kako bi se zaštitilo zdravlje radnika. Opširnije Stema Lulić.
Spas od vrućine neki građani u najvećem gradu Srpske, Banja Luci, potražili su u hladovini i hladnom piću. Neki ipak izbjegavaju izlaske iz kuće, a najviše njih se rashlađuje na bazenima i rijekama.
Kupanjem u rijeci, odloženjem na bazen, tuširanjem, to je jedini način. Eventualno ostati u kuću, paliti klimu i čekati da opadne vrućina.
U hladovini, pored Vrbasa, tu nam je najbolje, sad na ovim temperaturama visokim. Tako malo se rashlađujem.
Pa preko dana uglavnom u kući, po najvećim vrućinama od 3 do 5, a ovako bazeni, kupanje i tako.
Teško. Odemo malo pored rijeke, u kući bi malo više sjedimo, pijemo tečnosti, tako.
Zbog tropskih vrućina građani bi u periodu od 10 do 18 časova trebalo da izbjegavaju direktno izlaganje suncu. Kardiolog Aleksandar Lazarević rekao je za naš radio da je neophodno uzimanje što više tečnosti i laganija hrana. Posebno savjetuje hroničnim bolesnicima da se pridržavaju savjeta ljekara i redovno uzimaju terapiju.
Treba izbjegavati alkoholna pića, pogotovo veće količine, i treba izbjegavati masna jela. Znači, najbolje je u dobu, znači, neke lagana jela, treba obezbijeti dovoljan unos tečnosti. Mnogi pacijenti koji imaju visok krvni pritisak zbog povišene temperature dolazi do vazodilatacije, tako da dolazi do pada pritiska i te doze lijekova za povišen krvni pritisak, onda u tom slučaju treba smanjiti i korigovati.
U Republici Srpskoj sutra visoke temperature, a u noći na utorak očekuje se osvježenje, najavljuju meteorolozi. Milica Đorđević.
Ujutru prijatno toplo i uglavnom vedro, a preko dana pretežno sunčano, čak i malo toplije nego danas uz velike vrućine. Maksimalna temperatura uglavnom od 35 pa sve do 42 stepena. Nešto prijatnije biće samo na planinama, da će i tamo biti vrlo toplo uz temperature oko 30 stepeni. U noći ka utorku oblačnost se premešta preko našeg regiona, tako da su noći prvo na severu i zapadu, a pred jutro ka utorku mogu ponegde javiti kratkotrajni pljuskovi i na istoku zemlje. Ovi kratkotrajni pljuskovi donose i nešto sveži vazduh, tako da će utorak doći do osveženja uz temperature niže za 5, ponegde čak i 10 stepeni u odnosu na ponedeljak. Biće dalje toplo, ali bez velikih vrućina i znatno prijatnije.
Na putnim pravcima u Srpskoj saobraćaj se odvija nesmetano, a na graničnim prelazima zadržavanja su od 30 minuta do sat vremena. Iz Automoto Saveza, Sanja Tomić.
Što se tiče graničnih prelaza, pojačan je promet vozila na graničnom prelazu Ivanica na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se 1 sat, a na graničnom prelazu Gradiška na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se oko 40 minuta. Na graničnim prelazima Brod, Doljani i Hum zadržavanja su u intervalima od 20 do 30 minuta, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 15 minuta. Vozačima savjetujemo da zbog veoma visoke dnevne temperature prave što češće pauze tokom vožnje ili da putovanje planiraju ujutro rano ili kasno posle podne.
Savez sindikata Republike Srpske pozvao je poslodavce čiji radnici rade na otvorenom da zbog ljetnih vrućina obave preraspodjelu radnog vremena. S obzirom na to da se narednih dana najavljuju tropske vrućine, Savez sindikata apeluje na poslodavce u Srpskoj, posebno u sektoru građevinarstva, poljoprivrede, rudarstva, prerade i drveta, kao i komunalnim preduzećima da povuku radnike sa otvorenog prostora u vremenu od 11 do 17 časova ili da obavljaju zamjenu radnika svakih sat vremena. Od Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske kao i od Odbora za zaštitu zdravlja na radu zatraženo je da preduzmu sve potrebne mjere koje proizilaze iz Zakona o zaštiti na radu, kao i drugih zakonskih akata kako bi zaštitili zdravlje radnika u Republici Srpskoj.
Slijede informacije iz politike i ekonomije, glavne teme trećeg sastanka o procesu pristupanja BiH Europskoj uniji, koji će biti održan 1. oktobra u Briselu, bit će utvrđivanje vremenske linije, sprovođenje odluke Sejdić-Finci kao i uspostavljanje efikasnog i efektnog mehanizma koordinacije, rekla je portparol delegacije Europske unije u BiH Andy McGuffey. McGuffey je dodao da će na sastanku biti riječi o problemima u vezi sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju nakon prijema Hrvatske u Europsku uniju, te u budućoj podršci BiH kroz predpristupne instrumente.
Europski komesar za proširenje Stefan File uputio je nedavno liderima 7 političkih partija pismo u kojem ih je pozvao na treći sastanak o procesu pristupanja Uniji. Osim Milorada Dodika, Mladena Bosića, Dragana Čovića, Martina Raguža, Fahrudina Radončića, Zlatka Lagundžije i Sulejmana Tihića, u Brisel bi trebalo da putuju i predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić, predsjedavajući savjeta ministara Vjekoslav Bevanda, premijeri Republike Srpske i Federacije Željka Cvijanović i Nermin Nikšić, kao i gradonačelnik Brčkog distrikta Anto Domić.
Vlada Republike Srpske i dalje će imati proaktivnu ulogu u europskom putu BiH i tražit će poziciju za Srpsku u skladu sa ustavnim nadležnostima i kapacitetima, izjavila je danas premijerka Srpske Željka Cvijanović u Tesliću. Ona smatra da je potrebno reaktivirati razgovore u Briselu jer drugačije ne može doći do rješenja s obzirom na složenost situacije u BiH. Naglasila je da je evidentno da nema kretanja ka Europi ako se ne otklone formalne prepreke kao što je sprovođenje odluke Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci i ako ne bude riješena suštinska stvar koja se odnosi na definisanje mehanizma koordinacije.
Mislim da će to biti dominantne teme na tom sastanku ponovo. Dakle, Sejdić-Finci svakako mehanizam koordinacije, jer on omogućava ili onemogućava da izvršavamo bilo kakve obaveze i što je još važnije, možda u ovom momentu nećemo imati mogućnosti da povlačimo sredstva Europske unije u budućnosti na način kako su oni sada koncipirani, ti programi podrške za naredni period, ukoliko zaista ne budemo znali ko je vlasnik koje obaveze i na koji način će se vršiti koordinacija u određenim sektorima, u određenim oblastima koje su namijenjene, dakle, ili koje će primiti podršku iz europskih fondova. Postoji tu čitav niz nekih drugih stvari koje se odnose također na pitanja koja su važna za Bosnu i Hercegovinu, a smatramo da smo ostali oštećeni u ovom procesu kad je u pitanju utvrđivanje graničnih prelaza sa Hrvatskom, odnosno sada sa Europskom unijom, i očekujemo da će u budućnosti dođe do ponovnog otvaranja pregovora kako bi se vidjelo, a nakon određenog iskustva kad vidimo zapravo i koja je to količina robe i kako izgleda stanje kad je u pitanju izvoz, da možda redefinišemo, dakle, ono što jeste, što se odnosi, dakle, na granične prelaze. prolaze, ali imamo tu i neke druge stvari koje su važne. Uopšte provođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju onda kad on stupi na snagu u potpunosti. Dakle, mislim da će na tom sastanku biti puno različitih tema, uglavnom naravno dominantne su ove dvije, tri tačke, ali u svakom slučaju ja pretpostavljam da će svi lideri koji su pozvani da će se odazvati u tom sastanku.
Bosna i Hercegovina je 2010. godine prihvatila poklon Hrvatske u vidu prevoda propisa pravne stečevine Evropske unije. Međutim, revizijom pojedinih dijelova utvrđeno je neusklađenost hrvatskog prevoda sa potrebama BiH, pa će se ipak morati posegnuti u sopstveni džep i platiti višemilijonski iznos za prevođenje. Prilog Radana Škipine.
Velikodušno ustupljeni prevod pravne stečevine Evropske unije na hrvatski jezik, koji je bivša premijerka Hrvatske Jadranka Kosor 2010. godine predala tadašnjem predsjedavajućem savjeta ministara BiH Nikoli Špiriću, postao je predmet rasprave i upitanosti koliko Bosni i Hercegovini taj prevod realno može biti od koristi. Ako se zna da u sklopu preuzimanja ogromnog pravnog nasljeđa Evropske unije od 12.000 zakona, smjernica, uputstava koje treba prevesti na jezike koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, postavlja se osnovno pitanje koliko to košta. Hrvatska je za prevod utrošila 8 miliona evra. U dilemi da li uštedjeti ta sredstva ili uzeti hrvatske prevode, svako bi se odlučio za drugu besplatnu varijantu. Međutim, nakon revizije pojedinih dijelova ustupljenog radnog prevoda koji je obavljen u Direkciji za evropske integracije BiH, ustanovljeno je da postoje ozbiljne greške koje diskvalifikuju više od 9.000 hrvatskih prevoda naslova pravnih akata Evropske unije za potrebe Bosne i Hercegovine, potvrdila je portparol Direkcije za evropske integracije BiH Marina Kavaz-Siručić.
Metodom slučajnog uzorka izvršena je i provjera ovih prevoda sa aspekta jezičke preciznosti, dosljedne upotrebe terminologije i cjelovitosti prevedenog teksta. Utvrđeno je da se radi o neujednačenom kvalitetu prevoda, iz čega proizilazi da je određeni broj prevoda prošao više faza redakture, dok za jedan broj nije urađena ni jezička redaktura. U pojedinim direktivama koje su analizirane nedostaju dijelovi teksta. S obzirom na ovo, ustupljeni prevodi mogu služiti isključivo kao pomoć predlagačima pravnih propisa da prilikom izrade propisa BiH iste usklađuju sa AKI-em.
Hrvatska dobronamjerno se u ovom slučaju neće isplatiti Bosni i Hercegovini, jer će ona morati da o svom trošku sprovede prevođenje 100.000 stranica pravnih propisa Evropske unije. U istoj situaciji su i Srbija i Crna Gora, koje su također 2010. dobile na poklon hrvatske prevode AKI-e.
Dionica puta preko planinskog prevoja Čemirno bit će otvorena za saobraćaj 5. augusta, čime će biti završen kapitalni projekat trajne sanacije klizišta Čemirno. Saobraćajnicu je danas obišao Nedeljko Čubrilović, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske, informiše Marija Vujović.
Nakon 4,5 godine izgradnje i probijanja planiranih rokova za 18 mjeseci, nakon borbe sa čudljivom prirodom i klizištima, dionica od 8,8 km spremna je za otvaranje. Savremena saobraćajnica sa dva tunela i tri vijadukta za Vladu Republike Srpske jedan je od najvažnijih projekata u koji je uloženo oko 72 miliona maraka, rekao je Nedeljko Čubrilović, ministar saobraćaja i veze Republike Srpske, nakon obilaska novog puta na Čemernu.
Ugovorena cijena je ispoštovana do kraja, nema aneksa, nikakvih aneksa ugovora. Problem koji su bili tokom same izgradnje su riješeni na zadovoljavajući način, rekao bih, za sve. Ali najvažnije je da je objekat urađen po svim standardima, da su ispoštovane svi projektantski zahtjevi, da su geomehanička i geološka ispitivanja koja su naknadno rađena pokazali šta to treba i na kojoj dijelu ovog projekta da se uradi. Tako da završeni su veoma složeni objekti, počev od tunela, počev od nadvožnjaka, imamo najduži tunel koji je trenutno završen u Bosni i Hercegovini.
Pojava klizišta, teški uslovi za rad, neriješeni imovinsko-pravni odnosi uslovili su pomjeranje rokova za završetak radova čak dva puta, tvrde u Integral Inženjeringu, preduzeću koje izvodi radove. Saobraćajnica je nanovo učvršćena stubovima od armiranog betona i potpornim zidovima, a bezbjednost je u skladu sa savremenim propisima, kaže Slobodan Stanković, generalni direktor Integrala. Prema njegovim riječima, dodatni neplanirani radovi Integral su koštali oko 15 miliona maraka.
Nakon opsežnih radova na geomehanici, geotehnici, uz svestran rad profesora Langofa, profesora Lekovića s Beogradskog fakulteta, Langofa ovdje i svih inženjera koje rade u integralnom inženjeringu, ovaj put će sigurno biti bezbjedan za prolaz.
Nikola Dubravac, zamjenik generalnog direktora Integral Inženjeringa.
Rješavali smo ih usput, nismo čekali ništa, zato što imamo projektante na terenu, ljude koji rješavaju probleme.
Do svečanog otvaranja preostaje asfaltiranje još oko 150 metara puta između dva tunela koji se zbog podzemnih voda prošle zime obrušio. Biće završeni radovi na postavljanju ventilacije u tunelima te dodatno uređenje saobraćajnice. Prvi automobili novom saobraćajnicom proći će 5. avgusta od 15 časova.
I stranke su se danas bavile kapitalnim projektima u Republici Srpskoj ili ostalim pitanjima. Projekti Čemirno, hidroelektrane Dabar i Dubrovnik 2, tekstilni pogon, industrijski kapaciteti govore da je SNSD u Hercegovini pokrenuo najviše investicija na Balkanu, rekao je Luka Petrović iz Trebinjskog SNSD.
Međutim, tvrdi da gradska vlast nije pokrenula ni jednu novu investiciju, da nema novih radnih mjesta, da je budžet brzopleto donesen i da su pred bankrotom kultura i sport. Petrović je rekao da je podnošenjem krivičnih prijava zbog stanja u fudbalskom klubu Leotar prvi put na ovakav način iskazana politička nemoć, dok se dodaje istovremeno ćuti o višemilijonskim dugovima u Trebinjskom domu zdravlja.
SDS danas je pozvao građane da se pripreme za oktobarski popis stanovništva, stanova i domaćinstava zbog njegove velike važnosti za Republiku Srpsku i BiH. Potpredsjednik SDS-a Mirko Šarović očekuje da će sve nadležne institucije i vlada Srpske spriječiti moguće manipulacije prilikom oktobarskog popisa. Stjepan Zlikovac.
Iskustva govore da je prilikom ranijih popisa stanovništva bilo raznih manipulacija, što u nijukom slučaju ne bi smjelo da se ponovi prilikom predstojećeg oktobarskog popisa stanovništva, stanova i domaćinstava. Zbog toga će SDS u naredna dva mjeseca voditi kampanju kako bi građani spremno dočekali popis, a institucije na čelu sa republičkom vladom učinile sve da spriječe eventualne nepravilnosti, rekao je na današnjoj preskonferenciji potpredsjednik SDS-a Mirko Šarović.
Da, predupredimo bilo kakve mahinacije sa bilo koje strane oni dolazili. Ovaj popis treba da bude pošten, treba da bude transparentan, otvoren, javan, da animiramo građane da svi iziđu na ovaj popis, da ispune svoju građansku dužnost.
Potpredsjednik SDS-a je ponovio da je interes Republike Srpske zajednički nastup stranaka i Srpske na nivou BiH. Šarović smatra da zajedničku platformu ne treba napuštati ni poslije izbora 2014. godine, bez obzira na izborni rezultat.
Smatramo da je ovaj zajednički aranžman sa SNSD-om, ali i DNS-om u zajedničkim institucijama bio koristan za RS i najveće benefite upravo je crpila Republika Srpska.
Šarović je prozvao neke stranke da su već počele predizbornu kampanju i rekao da će SDS voditi kampanju kada za to dođe vrijeme.
Udaljeno Teslačko selo Cvići stigla električna energija. Radost mještana podijelila je premijerka Željka Cvijanović, koja ih je zajedno s ministrom industrije, energetike i rudarstva Željkom Kovačevićem danas posjetila. Zanemarivani od mnogih u Cvićima su konačno dočekali one koji su spremni na razumijevanje, ali i za posao. Opširnije Željko Milinković.
Zbog nepristupačnog terena i malog broja stanovnika, u Cvićima kažu da im nije bilo lako doći do struje. Na električnu energiju čekaju više od 30 godina. Zahvaljujući razumijevanju nadležnih, humanost je došla do izražaja, pa je struja stigla i u ovo planinsko selo. Govori mještanin Savo Antić.
Prije 30 godina trebala nam je doći struja, neki su ometali, pa sad eto u ovo vrijeme. Ja se zahvaljujem svima koji su učestvovali ovdje u ovoj izgradnji.
Sretko Antić kaže da je život bez struje bio težak.
Išla su odavljena djeca i u školu. Nije imalo gdje, ni uči se, ni morao se spaviti na svijeću.
Cvići su od najbližeg dalekovoda bili udaljeni manje od 3 km. Željka Cvijanović, predsjednica vlade Republike Srpske.
Ljudi nedaleko koji žive odavde imaju sve mogućnosti ili uslove i njihova djeca mogu da radi na računaru i da koriste sve ono što donosi moderno društvo. Ovdje je postala osnovna potreba, to je imati struju, imati upaljenu sijalicu i sve ono što ona znači.
Radovi na izgradnji dalekovoda koštali su 100.000 maraka, govori Milenko Cvijanović, direktor elektrodistribucije Doboj.
Evo sad smo smogli snage uz pomoć vlade Republike Srpske i resornog ministarstva. Mi smo ovaj projekat završili. Konačno su ovdje stanovnici dobili električnu energiju.
U Cvijićima ima i mladih i djece. Ukupno 18 domaćinstava.
Sokolac protekle noći izbio je požar u proizvodnim pogonima preduzeća Čajevec Komerci u Dikaljima kod Sokolca. Pričinjena materijalna šteta procjenjuje se na oko 1.500.000 maraka. Velimir Eles.
U vatrenoj stihiji izgorilo je oko 20 savremenih mašina u pogonu stolarije i kompletna brenta u pogonu primarne prerade drveta, 500 metara kubnih daske i dio polufinalnih proizvoda pripremljenih za izvoz, magacin rezervnih dijelova i repro materijala. Zahvaljujući intervenciji vatrogasnih jedinica iz Sokolca, Pala, Rogatice i Lukavice, vatra nije zahvatila magacin gotovih finalnih proizvoda. U gašenju požara učestvovalo je 27 vatrogasaca, 6 vatrogasnih i jedno terensko vozilo. Borba sa vatrenom stihijom trajala je više časova. Kako nam reče vlasnik preduzeća Radivoje Čajević, šteta se procjenjuje na oko 1.500.000 maraka. U toku sutrašnjeg dana obavit će se policijski uviđaj koji će pokazati šta je pravi uzrok požara.
U crkvi Uspenje Presvete Bogorodice na Paladama danas je služen parastos poginulim pripadnicima ratne jedinice specijalne brigade policije Sarajevsko-Romanijskog odreda kojom je komandovao Rajko Kušić. Nakon parastosa pripadnici jedinice posjetili su Kušićev grob.
Podsjećajući na ratni put jedinice, predsjednik odbora ratnih vojnih invalida pri boračkoj organizaciji opštine Pale Đorđe Rističević rekao je da je jedinica u početku imala 10 pripadnika i da se zvala Kušićevi lavovi, da bi kasnije prerasla u Sarajevsko-Romanijski odred, nakon čega nastaje specijalna brigada policije Republike Srpske. Do kraja rata jedinica je imala više od 200 ljudi specijalno obučenih za antiteroristička dejstva i za čišćenje terena.
Porodica poginulog borca Radoslava Miletića iz Trebinja još čeka da bude riješeno njihovo stambeno pitanje. Već 2 puta pokušava na deložaciju iz stana u kojem žive već 12 godina, koji su na korišćenje dobili od Elektrohercegovine kao porodica njihovog poginulog radnika. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zatražio od preduzeća Elektrohercegovine gradskih vlasti da pod hitno riješe problem porodice Miletić. Gosti Mirka Eskić.
Porodica poginulog borca Radoslava Miletića još strahuje hoće li stana koji su otkupili morati na ulicu. Već godinama zbog birokratske greške pokušavaju da ostvare svoje pravo na dom. Radoslavova ćerka Vedrana kaže da sada imaju samo obećanje da će njihovo stambeno pitanje biti riješeno prije nove deložacije koja je zakazana za kraj septembra.
Ja smatram da mi kao porodica poginulog borca i radnik Elektrohercegovine imamo pravo na stan, novi ili da ostanemo u ovome. Svejedno samo da se onaj riješi naše stambeno pitanje. Jako su bile u stvari mučne scene koje se desile. Nadam se da takvih scena neće više doći, jer ja ne želim nikome da oduzmem pravo na stan, ali smatram da isto pravo imamo i mi.
Sporni stan je porodica Miletić 2001. godine dobila na korištenje od Elektrohercegovine kao porodica njihovog poginulog radnika. Otkupili su ga nakon 2 godine. Međutim, raspisan je konkurs koji je osim za nezbrinute porodice poginulih važio i za ostale radnike preduzeća. Stan dobija Jovan Vukajlović i pokreće sudski postupak. Miletićima je presuđena deložacija bez alternativnog smještaja. 2 puta deložaciju su spriječili saborci Radoslava Miletića. U Elektrohercegovini kažu da je problem još iz vremena prethodnog menadžmenta i da je promjenom zakona iz 2004. godine javnim preduzećima onemogućeno da se bave stambenom problematikom. Direktor Elektrohercegovine Miroslav Krstović kaže da su spremni da riješe problem porodice Miletić.
Želimo da ga riješimo na zadovoljavajući način, da se porodica Miletić obezbijedi stambeno, ali u okviru zakonske regulative. Neka neko skine zakonski okov, da ga nazovemo ovako, i mi smo u potpunosti spremni da to riješimo.
U zaštitu porodice Miletić stao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Dodik smatra da problem ove porodice mora biti što prije riješen.
Nažalost, kod nas svaka ljudska tuga ili patnja se pretvori u čistu politizaciju. Onaj dan kad se desilo, to i kad sam saznao, moram da kažem da su intervenciju i pozvao direktora Elektrohercegovine i naredio mu da završi taj problem. I znam da je to završeno i bit će završeno. Ja ranije nisam znao da taj problem.
Nova deložacija porodice poginulog borca Radoslava Miletića zakazana je za 27. septembar, što je dovoljno vremena da se nađe odgovarajuće i trajno stambeno rješenje za ovu porodicu. Predsjednik Republike zbog ovog slučaja najavio je i kadrovske promjene u Elektrohercegovini.
Kontrolnim aktivnostima Uprave za indirektno uporazivanje BiH u akciji mesa otkrivene su određene nepravilnosti na osnovu podataka koje je upravi dostavilo Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske. Uočena je firma iz distrikta Brčko koja je od lica koje su ostvarila posticaje otkupilo stok u vrijednosti od oko 6 miliona 500.000 maraka, a istovremeno prikazalo promet od 87.000 maraka. Načelnik odjeljenja za komunikacije Uprave za indirektno uporazivanje Ratko Kovačević rekao je da su do sada prema podacima koje je dostavilo Resorno ministarstvo Republike Srpske i kantonalna ministarstva za nekoliko desetina firmi utvrđene određene nepravilnosti. Kovačević je dodao da Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije nije dostavilo potrebne podatke Upravi za indirektno oporezivanje.
Moram reći da smo do sada identificirali nekoliko desetina obveznika gdje su vrlo logične određene nepravilnosti. Vrlo jednostavnim uvidom, primjerice, otkrili smo firmu iz distrikta Brčko koja je otkupila žive životinje u vrijednosti od oko 6,5 miliona konvertibilnih maraka. Nakon toga smo uvidom u PDV prijave istog obveznika vidjeli da je u istom tom periodu u svojim PDV prijavama prikazalo ukupan promet u iznosu od 87.000 maraka. Dakle, to se očigledno radi o utaji kompletnog prometa gdje da je PDV obračunat samo na 6,5 miliona konvertibilnih maraka ostvarenog prometa, iznosio bi negdje oko 1.100.000 konvertibilnih maraka. Ovo nije jedina firma. Postoji nekoliko desetina firmi koje su na ovakav način identifikovane i u tom kontekstu zaista šaljemo zahvalu i Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske, kao i svim kantonalnim resornim ministarstvima, a posebno želimo istaći da smo proslijedili zahtjev prema Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH, da smo nakon toga proslijedili urgenciju, poslije toga smo proslijedili dopis vladi i evo upravo sad, zadnji petak, smo proslijedili urgenciju na premijera vlade Federacije. Do dan danas nismo dobili podatke o poticajima koji su ostvareni unutar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio danas da njegovo ministarstvo podržava sveobuhvatnu akciju Uprave za indirektno oporezivanje za uvođenje apsolutnog reda prilikom uvoza mesa u BiH.
Ovo ministarstvo tu akciju pozdravlja, tu treba uvesti apsolutno red. Mislim da su oni samo na početku i sve strukture društva i ministarstva u tom smislu treba da daju punu podršku. Znači, apsolutni red i sve mora da bude transparentno i to je jedna od mjera kako ćemo pomoći domaćoj proizvodnji, a društvo da ima više, rekao bih, sredstava u budžetu od carina i drugih dažbina.
U Dnevniku još možete poslušati.
URS ostaje u vladi Srbije.
U Maliju izbori za predsjednika države.
Kusturica je najuticajniji Srbin, izjavio predsjednik Dodik.
Predsjedništvo Ujedinjenih regiona Srbije odlučilo je da ta stranka ostane u vladi Srbije. Mlađan Dinkić prihvatio prijedlog da se njegovo ministarstvo podijeli za država resor financija, a privredu preuzimaju naprednjaci, saopšteno je poslije sjednice predsjedništva ove stranke.
URS je spreman na personalne promjene, navodi se u saopštenju, i podsjeća da su sva tri ministra, i Dinkić, i potpredsjednica vlade Suzana Grubješić, i ministarka za regionalni razvoj Verica Kalanović, mandate stavili stranci na raspolaganje. U saopštenju je navedeno da je URS u okviru temeljne rekonstrukcije vlade spreman i na promjenu državnih sekretara i svih ostalih funkcionera.
Mašinovođa španskog voza koji je prije nekoliko dana na krivini izletio šina, pri čemu je poginulo 80 lica, trebalo bi danas da se pojavi pred sudijom i da da iskaz.
On je juče otpušten iz bolnice gdje je zbrinut zbog povreda i odmah je odveden u centralnu policijsku stanicu u Santiago de Compostela. Njegovo pojavljivanje pred sudijom bit će zatvoreno za javnost, a sudija će odlučiti da li će ostati i zvanično osumnjičen, pušten uz kauciju ili oslobođen bez optužbe, javio je BBC.
U Maliju predsjednički izbori.
U Maliju se danas održavaju predsjednički izbori za koje mnogi očekuju da će toj afričkoj državi donijeti novi početak poslije prošlogodišnjeg državnog udara i rata sa islamistima na sjeveru zemlje. Biračka mjesta, njih oko 21.000, otvorena su za 6,8 miliona birača, jutro su 8 časova, ali se u mnogim mjestima kasnilo jer je birački materijal stigao u posljednjem momentu, prenosi Reuters.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da je proslavljeni režiser Emir Kusturica bez sumnje najuticajniji Srbin.
U autorskom tekstu za specijalno izdanje nedeljnika 100 najuticajnijih ljudi u Srbiji, među kojima je i Kusturica, Dodik je napisao da proslavljeni srpski režiser već godinama neumorno širi svoju kreativnu misiju sa željom da nas unaprijedi i udostoji. Na svu sreću, kako je napisao Dodik, počastovani smo što stoluje u Srbiji i Srpskoj. Proslavljeni srpski režiser ocijenio je da je samo Nobelovac Ivo Andrić neprolazna vrijednost, te da današnjica nije bogata uticajnim ličnostima.
Kratko o filmu Banja Luci.
Film švedske rediteljke Sophie Pristis, Plemeniti pastuh, osvojio je Grand Prix na festivalu kratkog filma Kratkofil Plus, koji se održava u Banja Luci. Za najbolji dokumentarni film proglašen je Život poslije u režiji Momoko Seto iz Japana. Nagrada publike pripala je britanskom filmu Selo koje zviždi, a najbolji regionalni film je Kava sa džemom Filipa Peruzovića iz Hrvatske. Festival se završava danas nakon projekcije filma nastalog u okviru radionice Kratkofil Junior.
Vozač ekipe Mercedesa Britanac Lewis Hamilton pobjednik je trke šampionata vozača Formule 1 za veliku nagradu Mađarske. Drugo mjesto je osvojio Raikkonen iz Finske, dok je treći bio njemački vozač Vettel, koji je i dalje vodeći u poretku šampionata. Veslač iz Trebinja Radoje Đerić, koji nastupa za reprezentaciju Srbije, osvojio je bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu za mlade seniore u Austriji. Na svjetskom waterpolo šampionatu danas igraju mečevi osmine finala. U prilogu Dalibora Dafinčeva.
Veslač iz Trebinja Radoje Đerić, koji nastupa za reprezentaciju Srbije, danas je u paru sa Milošem Vasićem osvojio bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu za mlađe seniore. Na šampionatu za veslače do 23 godine u austrijskom Otenšajmu, Đerić i Vasić su u finalu trke na 2000 metara postigli rezultat od 6 minuta i 37 sekundi. Nakon finalne trke Đerić je izrazio zadovoljstvo postignutim rezultatom u veoma jakoj konkurenciji.
Generalno očekivali smo malo bolji plasman, ali dobro, mislim u svakom slučaju moramo biti zadovoljni. Napravili smo neke sitne greškice prvih 500 metara trke, tako da nas je to koštalo protivnicu, dosta otišli. Iako smo ih mi stizali cijelo vrijeme i u finišu trke posljednjih 500 metara smo bili baš srebro, nam je zaostalo manje od sekund, znači nekoliko par stotinki, ali dobro, mislim svakako svjetska medalja, mislim zadovoljni smo, ne možemo kažemo da nismo.
U ovoj disciplini zlatnu medalju osvojila je ekipa Južne Afrike sa 2 sekunde i 25 stotinki boljim rezultatom od Đerića i Vasića, dok je srebro izborio tim Australije. Danas su na svjetskom prvenstvu vaterpolista u Barceloni na rasporedu utakmice osmine finala. Reprezentacija Srbije će od 17:30 igrati protiv Rumunije uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske. U četvrtfinale su se već plasirale 4 ekipe. Crna Gora je pobjedom protiv Kanade sa 12:4 izborila šansu da čeka pobjednika meča Srbija-Rumunija. Grčka je savladala Južnu Afriku sa 13:5, a među najboljih 8 su i Hrvatska pobjedom protiv Novog Zelanda 21:4, kao i Španija koja je savladala Amerikance sa 10:6. Četvrtfinalni susreti su na rasporedu u utorak. Danas se u Sarajevu završava svjetski juniorski šampionat za rukometaše, koji je igran u 4 grada u Bosni i Hercegovini. Odigran je meč za treće mjesto, a bronzu je osvojila reprezentacija Francuske, nakon što je savladala tim Hrvatske sa 5 golova razlike, rezultatom 32:27. Za 17:00 zakazan je početak finala, kojem će igrati reprezentacije Španije i Švedske. U sportskoj rubrici još o fudbalu. Danas su na programu 2 preostala susreta prvog kola nove sezone u fudbalskoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. Od 17:30 Mladost iz Velike Obarske će u Bijeljini igrati protiv Širokog Brijega, dok se od 21:00 sastaju Sarajevo i Zrinjski iz Mostara.
Ovo je posljednja informacija u Dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i još jednom pregled važnijih vijesti.
Pripadnici MUP-a Podrinjskog kantona danas priveli u stanicu policije u Ustikolini 12 članova Srpskog narodnog pokreta 1389 koji su prisustvovali parastosu stradalim stanovnicima Jabuke kod Foče.
Tropske vrućine zahvatile Republiku Srpsku i BiH. Ljekari savjetuju što više tečnosti i odmora, u Mostaru 40 stepeni.
Nema kretanja ka Evropi ako se ne sprovede odluka Sejdić-Finci i mehanizam koordinacije, izjavila premijerka Cvijanović.
Radovi na prevoju u Čebenu pri kraju, izjavio ministar Čubrilović tokom današnje posjete, svečano otvaranje 5. avgusta.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.